Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Srpska naučnica Ljubinka Nikolić našla se u najužem krugu kandidata, među njih 100, za projekat Mars One, čiji je krajnji cilj stvaranje kolonije ljudi na Marsu do 2025. godine. Pored Ljubinke, šansu da nastane Mars ima 30 kandidata iz Evrope, 39 iz Severne i Južne Amerike, 16 iz Azije i po 7 iz Australije i Afrike. A do kraja godine znači se da li će Ljubinka biti deo misije, da li će biti jedna od dve žene zemljanke na Marsu. Možda najčešće pitanje je zašto se neko odlučio na takav put, zapravo trik pitanje, jer su pravi razlozi verovatno duboko skriveni u podsvesti. Ne daju se lako razabrati, a njihova snaga je u strasti, posvećenosti i istrajnosti. Ovu misiju iz ugla nas, običnih smrtnika, obeležava još jedna posebnost, a to je da Ljubinka i njeni drugari idu na put bez povratka. Kao da svi mi nismo uvek i svuda samo na tom putu, jer nažalost iz života još uvek niko živ nije izašao. Da li će iz njega izaći na Zemlji, na Marsu, za nekoga već sada to može da bude stvar izbora. Kroz priču Zemlje Mars od ideje do realizacije danas će nas provesti upravo Ljubinka Nikolić i doktor mašinstva profesor Petar Kočević. Dobar dan, želim svojim gostima Ljubinki Nikolić, Petru Kočeviću. Dobar dan, hvala što ste tu. Prvo vama, Ljubinka, želim da čestitam na ovom plasmanu, tako jednoj strogoj i surovoj selekciji, sa uverenjem da ćete stići do samog finala. To verovatno i mnogi misle za vas.
Ja se nadam, ja mogu samo da se nadam.
Da, ajde da se vratimo onda za početak u tu 2013. godinu, kada ste vi čuli informacije o tome da se organizuje takva jedna ekspedicija i kako ste na to reagovali, kako počinje cijela priča.
Videla sam to na televiziji, bila je reportaža i od trenutka kada sam to videla bilo je kao da je struja prošla kroz mene i znala sam bez ikakvog razmišljanja da je to nešto što ja moram da probam da uradim. I onda sam to i uradila nekoliko sati nakon toga. Ja sam već napravila video, napisala zašto i poslala sam i postala sam kandidat.
Da, ja sam rekla u najavi, evo, kao da smo se dogovarila, nismo, da je to pitanje zašto se neko odlučuje na taj put, to je valjda neko pismo preporuke i da odgovor na to verovatno treba da bude dovoljno dobar da bi vas neko izabrao. Dakle, može da bude trik pitanja kada pitaju pilote zašto žele da lete, pa kažu da vole plavo nebo i tako nešto, to je negde, kažu, stručnjaci racionalizacija i to pitanje ih već prizemi na zemlju. Inače, posle toga biti piloti. Dakle, šta ste rekli u tom videu zapisu? Šta ste rekli? Kako ste ih osvojili?
Jedna od kriterijuma je bilo da morate da imate dobar smisao za humor. E, šalo koju sam joj rekla je, pošto imam dve magistarske diplome, da mogu sa jednom da analiziram stene, a sa drugom mogu lepo da ih izrađam po Marsu, tako da će izgledati lepo. I pored toga, mislim da mi je bilo važno to što meni nije važno gde sam, važno je šta radim. Provela sam 17 godina u Americi, nisam se vratila kući, što im je dalo do znanja da sam je okay sa time da imam virtualnu familiju. I moje obrazovanje takođe, pretpostavljam, bio jedan od kriterijuma zašto su me prihvatili.
Dakle, da podsjetimo i da je Ljubinka inženjer geologije, tako da, imate, podsjetite nas svi na...
Magistrirala sam u Njujorku na geografiji.
Dobro, a u Italiji?
U Italiji htela sam da promenim karijeru, nisam više htela da radim programiranje i onda sam otišla i magistrirala na unutrašnjoj dekoraciji, ali nisam radila sa time.
Ljubinka, šta ste radili tada, 2013. godine, kada ste se prijavili, gde ste živjeli?
Tada sam bila u Beogradu, do tada sam bila radila za Proton System i onda sam odlučila da ponovo krenem i da putujem po svetu, tako da sam to i uradila 2014. godine, otišla sam sa Kinu i tamo provela godinu dana.
Rekli ste da ste se odmah javili.
Da.
Jeste li nekad ranije razmišljali o tome kako bi bilo lepo otići u svemir? Naučna fantastika je deo vaše fantazije ili...
Maštala, da. Od uvek kao dete. Od onda kad sam mogla da čitam i kad sam videla, kad sam čitala priče sa poslednje strane Politikinog zabornika, koje su uvek bilo u naučnoj fantastici. Dan danas ih se sećam. To mi je dalje omiljeni žanr i jednostavno sam morala da pokušam da sebi ostvarim snove iz detinjstva.
I kaže se prijavilo se 200.000 ljudi. Mm-hmm. A kako je išla dalje ta trijaža? Kako su ljudi otpadali? Kojom dinamikom se to dešavalo?
Od tih 200.000 oni su izabrali 1.000 i nešto nas, 1.048 ako se ja sećam korektnog broja tačno. I onda smo morali da im pošaljemo lekarsko uverenje. Posle tog lekarskog uverenja ispalo još neki 400, ostalo ih nas 600. I od tih 600 imali smo intervju sa doktorom Norbert Kraft. To je bio intervju, pola je bilo oko materije, oko toga o Marsu i kako ćemo mi tamo preživeti. I druga polovina su bila pitanja, ko što ste mi vi sad postavili, zašto hoću da idem, da li bih se ja vratila sa Marsa i tako dalje.
Da li ste poželili da se vratite, da?
Ne.
Da, stvari, to verovatno su to bila pitanja.
Oni koji su rekli da bi želeli da se vrate sa Marsa, tu oni su u stvari pogrešili. Moj odgovor na to pitanje bio da ja ne znam. Kao prvo, da li ću fizički moći da se vratim na Zemlju, zato što je tamo gravitacija samo 30% od gravitacije na Zemlji, što znači da će i kosti i mišići jako, jako da mi oslabe. A drugo, ja prestajem da budem važna u ovom projektu. Ovo više nije o meni. Važno je da projekat uspe, a ne ja. Tako da bih se vratila kad bi projekat rekao, e sad bi trebalo da se vratiš na Zemlju, ako može, naravno, zato što bi koristilo da ispitamo kako bi se sad ti osjećala kad bi se vratila tamo. I normalno da ne bi žela da ostavimo ono troje ljudi tamo na Marsu same.
Da, pominjemo već projekat sada. Dakle, to je jedna holandska kompanija, možda je to pitanje više za vas, Petre. Otkud Holanđani u jednoj takvoj kosmološkoj priči, nisu poznati po tome jesu li važan deo neke Evropske svemirske agencije, znamo da je NASA tu najjača. Ko je ta kompanija? Mislim, ko su ti ljudi?
Ovo je Mars One, oni su non-profit iz Holandije.
Pa dobro, Holanđani su deo ovog ESA programa, Evropska Space Asocijacija, European Space Association, koja takođe lansira isto brodove, samo što su malo iza ove NASA i iza su i ove, da kažem, Rusa. Možda nešto malo ispred Kineza. Što se tiče, ako sam dobro shvatio Ljubinku, to su pitanja bila više za početak psihološka, a mi dobro znamo da je jedna slična holandska agencija praktično autor ove emisije Veliki brat. I praktično na osnovu toga oni profilišu nekakvo mnjenje, pa da ne idemo na to da možda će oni da profilišu mnjenje, ali će sigurno da utiču na to da se profiliše putnik za Mars. I oni praktično biraju takav jedan profil koji će moći da ide na Mars. I sad imaju kandidate na osnovu njihovih odgovora. Oni su napravili te prve dve, tri trijaže i sad verovatno u završnoj ceni će uticati na to kada će taj let biti moguć, znači i godine starosti i fizička sprema. Pomenuto je već da zbog gravitacije i zbog samog puta na Mars koji nije kratak, da jednostavno parametri organizma se promene, znači kosti se smanje, mišićna masa se smanji.
O tome ćemo pričati, da to zaslužuje poseban deo emisije,
znači,
to sad se dešava.
Pretpostavljam da su, da dam odgovor onako preciznije na to pitanje, pretpostavljam da je njihov zadatak bio da urade ovu psihološku sondažu, da izbace one koji nisu ni u kakve, uopšte nisu pogodni da idu tamo, a iz nekih razloga su mislili da su pogodni. Tako da su ostali moralno-političko podobni.
Da se vi slažete sa ovakvim razumevanjem ove kampanje. I da vas pitam, odmah sad i to u javnosti normalno odmah počne da se diskutuje, da se polemiše, da se traže razlozi za tako nešto, pa ima i nekih koji misle da je to prosto jedna marketinška priča koja nikada neće imati svoj kraj, koja zapravo nema tu ideju u osnovi, već da treba da se zaradi novac, da se ispromoviše firma, da se uradi reality na Zemlji, da se promovišu ljudi koji su deo te priče. Kako vi gledate na takve komentare?
Ja sam se prijavila zato što zbilja verujem da je cilj da se ode na Mars. Ideja je nekonvencionalna. Organizacija je registrovana u Holandiji. Oni su jako striktni po tim zakonima šta ide u NGO. Tako da im verujem. Ja nemam razloga zašto da ne verujem da to oni neće da urade. Što se velikog brata tiče, ne verujem da je to ideja, koliko ja znam, da se od sada takmičemo po sistemu velikog brata. Koliko sam ja čula, to će više biti, stvorit će se, imaćemo još jedno takmičenje, i to takmičenje ostavit će samo 24 ljudi. Napravit će se timovi od četvoro ljudi, i onda će ti timovi imati trenera. Pa će to više biti kao olimpijske igre, a manje kao Big Brother. Nešto između dokumentarca i možda tako nekog reality. Ali niko još ništa nije siguran kako će ovo izgledati. Pošto se još uvek, ideje su još uvek na stolu, još uvek se razmišlja šta je i kako je i šta treba biti najbolje.
Ali ipak govorimo o nekom online, jel tako, učestvovanju javnosti
da,
u vašoj pripremi i u vašoj takmičenju.
Da. Imaće, javnost će, oni čak planiraju da se ljudi eventualno i kad i ako budu sleteli na Mars, da će svako na zemlji moći da vidi šta se radi tamo zbog kamera.
Da, da li će se vidjeti kako teku vaše pripreme i vaša dalja selekcija?
Da.
Koliko ste spremni da pružite uvid u svoju privatnost na taj način?
Ja sam jako se bojim tog čitavog procesa, najviše se bojim da ću da uradim ili da kažem nešto jako glupo, pa će mi onda biti, pa gde sam to rekla ili uradila, tako da... Ali...
Što vas briga kako se toga idete na Mars?
Ali ne pre toga, pre nego što odem, tako da se najviše bojim svojih sobstvenih grešaka. Ja ću pokušati, ja ću uraditi da uradim ono najbolje što mogu, ali za mene je važno da projekat uspe, a ne ja. Tako da ako mene ne izaberu, to je okej. Okay. Važno je samo da projekat uspe.
Da, Petre, imate li neki uvid u način finansiranja ove organizacije? Koliko smo mogli da pročitamo po medijima, to su donatori daju novac, sponzori, prikuplja se, jel tako, na taj način novca nikad dovoljno, naročito za to. U pitanju su milijarde dolara.
Pa nemam način kako se oni finansiraju, šta je njihov tačno zadatak u celoj misiji. Glavni zadatak je napraviti taj to letelicu koja će da ode tamo. To je jako skupa zabava i to ta organizacija sigurno ne može da finansira, niti njeni donatori. Ali samo malo da kažem, niste mene baš najbolje shvatila obe kad je u pitanju Veliki brat. Osnovni zadatak tima koji radi Veliki brat je ono što se uopšte ne vidi na televiziji, ni na jednoj televiziji sveta, to je psihološko profilisanje nacije. Znači, dođe isto tako par hiljada kandidata, oni rade nekakve testove i onda se oni profilišu. To se nigde ne objavljuje. Znači, a ovo što vidimo na televiziji, reality show, tako da to nema veze sa životom, to je tek da odrade. Znači, lično smatram da je psihološka priprema, pošto su Holanđani majstori za to, nisu oni radili Srbima, nego su radili celom svetu. Holanđani su majstori za, kako se zove, taj deo psiholoških priprema. Kada se dodaju treneri, znači, to će dobiti jednu drugčiju formu. Ono što je možda je sada vreme da napomenem ovako par detalja. Trenutno dve letilice su u opticaju koje mogu da polete u kosmos. Jedna je NASA-ina Space Shuttle Model Endeavour i cena njegova za izradu je 1,7 milijardi američkih dolara. On je trenutno imao, znači to je samo cena izrade te letilice. Jedna misija, odlazak do svemirske stanice Mir i nazad, oni tamo nose nekakvu hranu, tovar i tako dalje, opremu, instrumente, košta 450 miliona dolara. Do sada su imali 25 letova i prešli su oko 200 miliona kilometara. Najkraće rastojanje između Zemlje i Marsa je 75 miliona kilometara. Sledeći koga treba pomenuti je ruski šatl koji nosi naziv OK-7M i koji leti takođe. Drugim rečima, oni imaju po kako se zove 4 do 6 članova posade. Mogu da prenesu negde oko 25-28 tona tereta, a ovde će trebati dosta više. I sad se postavlja pitanje ko će da finansira transport svega toga kako se zove na Mars. Ok, videli smo da postoje privatni investitori koji prave letilice za let u kosmos i tako dalje.
Elon Musk?
Pa recimo Elon Musk koji je vlasnik Tesla Motorsa i tako dalje. Znači ne može on to sam da isfinansira, ali ima ko će još sa njime to da isfinansira. Znači to je ono privatno javno partnerstvo, znači daće tu NASA, ESA, Rusima, Kinezima pare, skupiće se nekako pare. Pare na kraju krajeva, iako je reč o, da kažem, parama koje su u odnosu na ovih 1,7 milijardi plus nešto oko desetak milijardi za gorivo, za opremo i tako dalje, te pare će se naći, nisu te pare problem. Problem je tehničke prirode. Trenutno da bi otišli na Mars treba jako puno vremena i treba jako puno šatlova.
7 meseci. Zavisno od položaja Zemlje i Marsa.
Toliko sadašnji šatl, toliko bi mu teoretski trebalo da ode ovaj nazad. Međutim, oni su tehnički projektovani za više manjih tura. Tako da, znači, ovaj je leteo negde oko 200 miliona kilometara, do Marsa 75 miliona kilometara u najkraćoj tački. Znači, trećina od toga. Ali nije u bloku leteo šatl ni jedan 75 miliona kilometara. Znači, ako se desi neki kvar, usput i tako dalje. Druga stvar, 28 tona tereta, njima će trebati mnogo više. Prvo će im trebati za tih par meseci, za 6 meseci će im trebati da prežive i gore dole, znači na Marsu kad se spuste, jednostavno tu će biti potrebno jako puno opreme. Znamo da je vrlo retka atmosfera na Marsu, kiseonika gotovo nema. Znači ne dolazi u obzir da nose životinje, dolazi u obzir da nose samo biljke, znači moraće da stave uticaj sunca još uvek postoji, znači na Marsu moraju da ponesu opremu za pravljenje staklenog zvona za gajanje tih biljaka i tako dalje.
Da, o tome ćemo isto pričati.
Tako da, znači jednostavno možda može da se napravi ovaj prvi deo pripreme za neke razumne pare, a i za opremu mogu da se skupe pare, ali trenutno motori koji se koriste i koji su na tečno gorivo su jako spori, a radi se na ovim fusionim i fizionim motorima koji su mnogo brži, ali još nisu probali te motore.
Ali imamo još 10 godina, tako?
Da, oni su Bas Lundstrom, koji je CEO organizacije, otprilike su rekli da im treba 6 biliona dolara i koliko ja znam najnovije informacije da je on pregovarava za te pare i potpisuje ugovor i tu su sad puno advokata uređeno da će on taj novac dobiti od investicione banke i od grupe ljudi koji će finansirati projekat. A što se tiče same letelice koje će otići, to je Lockheed Martin. Oni su angažovani da je naprave. To će biti ona koja će biti projektovana, bit će u orbiti oko zemlje i onda će oni nas, kao što rade Space Station, sa zemlje odvešći nas tamo i onda ćemo odatle krenuti na Mars. I otprilike
pa to je trenutna ideja,
hrana i voda i sve.
To je trenutna ideja ove NASA-inih stručnjaka za let na Mars. Ovo je tačno. 6 bilijana dolara, 6 milijardi, znači samo od zavisnosti po kom sistemu, anglosaksonskom ili evropskom, računamo i to je brojka koja je u redu. Ono što je trenutno nepoznanica je ogroman tovar koji mora da se prebaci. Znači, jedna ideja je da se to prebacuje iz par navrata, a drugo je da se u orbitu podigne više tih šatlova, odnosno da se napravi jedna nova letelica koja će da se napuni, da tako kažem, svime potrebnim i da ta nova letelica koja će biti mnogo veća preleti do Marsa i da tamo ispusti. Znači ona će morati da baci...
Da, to je plan.
Će morati da ispusti na površinu Marsa.
Ona će ostati u orbiti Marsa, da. A mi će nas spustiti kao što spuštaju rovere.
Da, tako da će morati kontejnere da spuste, jer roveri se spuštaju balonima koji kad padnu, ono jednostavno kad to sve se prizemni, znači prvo odskaču, a posle toga se otpuste i otvori se sve to i na kraju roveri izađu iz tih balona i onda su slobodni.
Ajmo da se vratimo malo na Zemlju, da. Još uvek pa ćemo opet posle na Mars. Kada se saznali da ste među 100 kandidata, od tada, pretpostavljam, imate neke obaveze, imate dnevne komunikacije ili već kakve s organizatorima, kako, koliko je to promenilo vaš način života, šta se od vas očekuje, traži?
Ne, za sada se ništa nije promenilo. Trebalo bi, oni organizuju gde i kada i najverovatnije ćemo trebalo ove godine, ali ćemo ići početkom iduće godine na to takmičenje i to će u stvari biti takmičenje, bit će televizovano i bit će dva dela, znači individualno i grupno ćemo se takmičiti, onda na kraju ko od nas ostane, ko prođe taj prvi deo, e, onda ćemo ići u izolaciju.
A koliko će trajati taj prvi deo, dok izaberu vas koliko?
Dve nedelje. Dve nedelje. Čitav će taj proces trajati dve nedelje.
Gde će to biti? Još uvek se ne zna?
Još uvek se ne zna, neke sam ideje videla, United Arab Emirates, Kipar, tako različite neke ideje, ali ovo su samo ideje, glasine po internetu, ništa više od toga, samo glasine po internetu.
Pa ako bude, za Mars, kad su se pripremali prva i ostale ove posade Apollo 11, znači Aldrin Collins, oni su vežbali u pustinji Mojave u Kaliforniji. Znači, verovatno će sličan jedan ambijent biti pronađen, ako bude za vreme celog šova ovog reality ili za vreme deo šova, ili možda to neće biti prikazano, da oni osete atmosferu kakva vlada tamo, sen gravitacije, sve će ostalo biti slično. Jednostavno, Mars je jedna prašnjava sredina.
Da. Hoće li to biti pripreme tog tipa? Ili će to biti neka druga vrsta vašeg suživota, komunikacije i onoga što ćete predstaviti gledaocima? Ili će baš biti to prilagođavanje samom putu? Šta će biti deo te dve nedelje koje ćete provesti u tom realitiju?
Pretpostavljam, malo od svačega. Između ostalog, verovatno će biti simulacija atmosfere i okruženja koje je na Marsu, ali ne verujem da će to biti 100%. Delić jedan.
Simulacija se radi u bazenima u vodi. Znači, a sa posebnim modelima da bi se dočarala muka u kojoj će oni biti, jer moraju odela da nose gore. Temperatura je minus 160 stepeni, radijacija i tako dalje.
Zavisnosti da li je noć, dan, da li je ekvator ili pol, ali...
Da. Druga stvar, na Marsu, oko ekvatorijalnog dela, tu su otkrili jednu veliku zonu radijacije, tako da će oni morati da budu premešteni gore prema severu, malo prema severu.
Tražit će lokaciju negde pored ekvatora, možda malo severnije, da bismo mogli da dobijemo vodu. Jer ako odemo na sever, sve je zaleđeno.
Ne, sve stoji, znači... ali južna hemisfera Marsova je radioaktivna i malo iznad ekvatora, ali ne na svim mestima, ima i oko ekvatora delova gde nisu. Pretpostavlja se da je neka velika nuklearna eksplozija bila na Marsu nekad i da postoje ostaci. To su izmerili ove dve stanice Opportunity i Curiosity.
Da, ali radijacija na Marsu svakako postoji. Mi ćemo morati da se pokrijemo sa jedno 5 metara zemlje sa Marsa da bismo se odbranili od sunčeve radijacije. I to će biti pripremljeno pre nego što mi sletimo.
Aha. Da, ajte sada da se vratimo na zemlju. Znači, bira se 4 ljudi. Konačno.
Od ovih 100 što nas je ostalo, ostaće 24 nakon tih dve nedelje. Od tih 24, oni će se narednih 8 do 10 godina, oni će trenirati, učiti i kako neko će biti geolog, neko će biti zubar, neko će biti doktor, neko će naučiti da štrika, neko će naučiti da šiša. Mislim, sve ćemo morati sami da naučimo. Ono što ovde možete da pređete u ulicu i da kupite iz prodavnice ili da platite nekom da uradi, mi ćemo da sve to morati sami da znamo i kako da uradimo.
Jasno, a 24 ljudi u projekciji za sljedećih 10 godina, svašta može da se desi, je li tako? Može da se desi, ne daj Bože, da neko iz tog tima ne bude više među živima, da ga pregazi kamion, pretpostavljam da ste svi jako zdravi i stabilni, tako da je to verovatno manji rizik od nekih spoljnih faktora koji su nepredvidivi, kao što je neka, ne daj Bože, nesreća ili stradanje. Drugo, eventualno odustajanje. Dakle, kako se, da li se obezbeđuje neka zamena, da li paralelno neki ljudi...
Znači, to je 6 tima po 4 ili 4 tima po 6?
6 tima
po 4. Znači oni će imati 6 istovetnih timova organizator i ako neko treba da otpadne iz razno raznih razloga,
možete da zamenit će. Se predomislite do onog trenutka kad niste ušli u svoje pilotsko mesto i zategli se, do tada možete da se okrenete i kaže ne, ja ovo ne mogu da uradim i da odete. Svakako će imati ljude koji mogu da uskoče na to mesto.
Dakle, bit će još 5 timova po 4 koji mogu da zamene kompletnu ekipu koja je spremna za...
Da, tako.
Jer ne znam zašto, Ljubinka, ja nisam prisrsna zaista, gledam nekako da o ovome govorim sa potpunom jednom distancom normalnom, ali ja sam gotovo sigurna da ćete vi otići. Ne znam zašto, toliko...
To je super.
toliko, toliko energije, toliko života, toliko znanja u ženi zrelih godina, fascinantnog mladalačkog izgleda. I evo momenta da pomenemo vaše godine. Već imate 51 godinu, da. Za 10 godina ćete imati 61 godinu. Čini mi se su to godine koje vas idealno preporučuju za ovaj put. Šta je sa ljudima od 20-30 godina? One su manje pouzdani, manje su sigurni u to što žele, veća je mogućnost promene mišljenja. Možda ćete i vi promeniti, ili tako? Kako se kaže, nikad se ne kaže nikad.
Nikad se ne znam, to sam, dovoljno sam stara da znam da može sve da se promeni i da ja stvarno nikad ne mogu da kažem nikad, jer ne znam šta će se desiti, ne znam šta će mi pasti na pamet. Trenutno ovo je što ja mislim, ali znam da se ja mogu predomisliti, znam da neko drugi može da se predomisli, ali isto tako znam da onaj koji ima 18 godina ima veću šansu da se zaljubi normalno, da ima dete, da osnuje porodica i da mu onda više ne želi da ide na Mars. Meni su šanse da se to desi jako, jako manje, tako da sam ja malo sigurnija što se želja tiče od ostalih koji su mlađi od mene.
Kakva je struktura ljudi koji su izabrani, tih 100 ljudi? Koliko imaju godina? Znamo da je 50-50% žena, muškarac, ili tako, na kraju idu po dvoje iz svakog pola. Šta je sa ovim transrodnim grupama? Da li je to zastupljeno iz, na kraju krava iz političke korektnosti?
Pa ništa, pošto je to Holandija, ne bi me čudilo, pošto su oni jako liberalni što se toga tiče. Onoliko koliko sam ja vidjela, imamo sada na Facebook, imamo grupu samo nas 100, pa se tako pomalo ispitujemo, raspitujemo i šaljemo podatke jedni drugima šta smo čuli, šta se dešava. Zbilja izuzetno pametni, izuzetno sposobni ljudi, pomenuću Ruskinju koja ima doktorat iz astrofizike i u slobodno vreme se bavi planinaranjem. Japanka koja je ceo svet prešla, 2 godine je išla sa ruksakom po Japanu, sad ima kafe u Boliviji, pravi sushi. Tako mislim da su zbilja fascinantni ljudi, jedva čekam da ih upoznam.
Koliko ste
zbilja
ih,
jako kompeticija.
Koliko ste ih upoznali kroz društvene mreže? Koliko komunicirate s njima, s obzirom da ste ipak negde konkurencija ozbiljna jednim drugima?
Onoliko koliko Facebook može, ali uglavnom smo podrška jedno drugom. Ne vidimo se kao konkurencija, tako da smo za sada smo zbilja samo podrška. Niko se ne zna ko će sa kim da zaglavi.
Dobro, ajde da čujemo malo muzike pa da nastavimo razgovor.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on.
10.
Ground control
9,
to Major Tom.
8, 7.
Još jedan koncert. Zbog velikog interesovanja Kolibri i Big Band RTS-a sa dirigentima Ljiljanom Ranđelović i Ivanom Ilićem vode vas na još jedno magično putovanje. Sava Centar, nedelja, 10. maj, 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra.
Dobro bi došlo sunce i cigla na gas. Previše je stvari što sećaju na nas.
Ljubav je opet u modi.
Da pobegnem što dalje od ludog srca svog. Pa da
Gara Visokak i PGP.
Pada sa crnim vinom i Hali Rambo.
Novi album u prodaji.
Simfonijski orkestar RTS-a. Jovan Kolundžija, violina. Dirigent Bojan Suđić. Beethoven, Simfonija broj 2. Mendelssohn, koncert za violinu i orkestar E-mol. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 21. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ostani još tren. Pored mene ti. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato.
Ljubavi.
Post scriptum.
Grli
u izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji. Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Čajkovski. Koncert za klavir broj 1. Solista Aleksandar Serdar Klavir. Beethoven, 9. simfonija. Solisti Evgenija Jeremić, Jelena Končar, Nenad Čiča, Atila Mokuš. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, ponedeljak, 11. maj u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad. Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Najbolje je kada čutim. Ja za ovo nisam stvoren.
Eko.
Slušajte Rečeno i Prećutveno. Danas imamo jako zanimljivu temu i još zanimljivije goste. Sa nama je Ljubinka Nikolić, žena koja je ušla među 100 ljudi koji će biti, odnosno koji su u konkurenciji za odlazak na Mars u okviru projekta Mars One. Dakle, jedina žena iz Srbije koja je dospela u tu grupu i sa nama je profesor Petar Kočović, mašinski inženjer, doktor nauka, koji pokušava da nam objasni tehničke performanse, mogućnosti i potrebe toga puta. Ljubinka, malo pre smo dok išla muzika pričali o tome hoće li se vidjeti Zemlja sa Marsa. Rekli ste mi da neće i vi ćete zapravo biti prvi zemljani koji će se otisnuti sa svoje planete i neće vidjeti Zemlju. Svi je gledaju, opisuju, pričaju o njoj i slikaju. Ona će za vas, ako budete deo toga, zauvek nestati.
Da, da, to će biti prvi put da, da su ljudska bića van dometa Zemlje, da ne vide. Zato što su ljudi koji su išli na mesec i ovi sad koji su na ISS i oni mogu da je vide. To će biti prvi put. Ali ne samo na Marsu, pre nego što dođemo, mi ćemo već da izgubimo Zemlju. Tako da niko ne zna kako ćemo se mi osjećati, mi, ako ja budem jedna od njih. Tako da je to jedna velika nepoznanica za sve.
Da li na tom putu postoji neki moment do kada može da se čovek vrati? Do kada može da se krenu u rikverc? Ili je to...
Ne, ne, ne. Kad ste otišli, onda ste otišli.
Ako se ovako postavi zadatak, tako će da se projektuje i letilica, znači, ali ako se projektuje da treba da se vrati, onda je to druga priča.
Da, da, da. Pretpostavljamo
da je letilica za jedan smer.
Za jedan smer, da.
Ljubinka, kada se probudite sada, kada znate da ste među prvih 100, kada težite ka tome da budete među četvoro koji će otići, ako budete čak i deo tima koji će biti jedan od tih timova po četvoro, tako tih pet timova, kako su vaše jutra, kako se budite, kako su vam razmišljanje o tome, kako doživljavate to, možete li se vi da bilo kako predstavite ili se prosto toliko plašite da ne smete da mislite o tome?
Ne, bila sam sva uzbuđena i ustreptala prvih mesec dana, tako nešto, kad sam čula. A sad bi već sve postalo normalno. I sad sam sasvim okej. Okay. Sad sam ono, oh, it's cool. Sad je sasvim normalno. Sad ništa. Sad, bukvalno mi je sad sve normalno. Okej. Okay. Bila sam jako uzbuđena prvih mesec dana.
Dobro. Koliko traje potraga? 7 mjeseci?
Otprilike 7 mjeseci, da.
7 mjeseci života u bestežinskom stanju, je li tako? Mm-hmm. Šta to znači za našu fiziologiju? Za fiziologiju čoveka?
Kao prvo, izgubit ćemo kalcijum iz naših kostiju, što znači da ćemo imati kamene u bubregu zbog toga. I to je jedan od problema koje ćemo imati. Ima još dosta, dosta fizioloških problema koji se dešavaju u našem telu.
Da?
Jedan od problema koji astronauti imaju je da izgubite point orijentacije, pošto više ne možete tu dubinu, više nemate i onda oči moraju da se navikne, morate da se naučite kako da se orijentišete u prostoru, pošto više niste na zemlji. Lice vam je, ako ste videli slike astronauta, njima su lice jako, jako velika, a tela su im tanka zato što nema više gravitacije da vuče svu tu krv dole i onda im se tako lice naduju, što ja jedva čekam, pošto imam jako uzano lice i tom delu se jako radim. Tako da će biti jako teško. Najčešće će biti zato što bit ćete u jako malom prostoru sa troje drugih ljudi i onda morate sve fiziološke potrebe da obavljate tamo. I ukoliko prolazite kroz deo kad ima solar flare, znači kad je pojačana radijacija sa sunca, onda morate, bit ćete sakriveni u rezervoaru gde je voda. Znači tamo će biti jedan ekstra zaštita jedna, ekstra od radijacije. I onda tamo ćete možda ponekad morati da provodite čak i po nedelju dana. Tog prostora, tog malog prostora se bojim. To mi je za sada najveća frka.
To je inače sada situacija i na svemirskoj stanici Mir. Da. Znači, to mora i tu postoje iskustva koja će biti preslikana. Onda, zbog toga što je gravitacija praktično nula, srce će slabije moći da pumpa i pumpa će slabije. Drugim rečima, snaga će da im se jednostavno smanji, fizička snaga. Dalje mišići će da atrofiraju i zbog boravka u bestežinskom stanju, pojačane i zbog smanjene aktivnosti, jer tako. Pa kad budu došli na Mars, imaće problema za navikavanje, jer tamo ipak gravitacija relativno mala, ali ne, bit će problema...
Ne, a moramo da imamo režim. Sad današnji režim na ISS je da treniraju 3 sata dnevno, to je mi minimum. Mi ćemo taj režim imati i tamo dok putujemo.
Aha,
tako da ćemo mi ipak biti mnogo jači kad budemo sletali na Mars, nego što su astronauti koji sada dolaze. Videli ste ih kad dolaze.
Da, oni ne mogu da stoje.
Prosto ne mogu da stoje. Jeste jedna Amerikanka, ali ona je stvarno, stvarno trenirana. Ona je mogla sama da išeta.
Ali dobro, i gravitacija na Marsu je manja, pa automatski će...
Se lakše kretati i tako, da ne kažemo izmučeni i izmoreni i oslabljenih mišića. Šta znači trening u bestežinskom stanju? Kako to izgleda?
Teretana.
Teretana, samo što nemate tegovor, nego verovatno sve ide sa onim lastišima, tako da sve zatežete, ali bukvalno 3 sata minimalno. I tu postoje mnogobrojne studije koje ja pokušavam sada da čitam, da vidim kako će moje telo da reaguje na to, ali zbilje fascinantno.
Hoćete imati elektroforezu za kako se zove, tretiranje mišića?
Oni su o svemu razmišljali i sve će biti ono najnovije što imaju.
Da. Koliko su ljudi najduže boravili u svemiru?
Po 6 mjeseci.
Sad je Kelly Smith otišao tamo na godinu dana. Blizanac mu je ostao na zemlji, on je otišao tamo, provešće godinu dana i onda svakog dana mere njega, sve se šalje na zemlju i njegovog brata blizanca. Tako da je to odlična jedna studija koju sad Amerikanci rade.
Da, šta ćete jesti? Pretpostavljam da ćete biti vegetarijanci. Ako niste, bit ćete, ako nije, postaće...
Kad tamo budemo došli, bit ćemo vegetarijanci, ali nadam se da na putu do Marsa možemo nešto konkretnije da pojedemo.
Kakva je hrana na takvim putovanjima svemirskim?
Pa kao voz u Beograd bar, 24 sata se putuje do bara, piletina.
Skuvano jaje.
Pa verovatno isto će i hrana biti znači u tečnom stanju, pa tablete su tu, voda, tekućine naravno u obliku kakvu mi znamo, ali hrana je tamo, da kažem, ajde, pripremljena u napred u tečnom stanju. Priprema se minimalno, ali ne može da se kuva kako se zove, u svemirskom brodu. Možda je...
ima, ali ima veliki plus, do pre nekoliko godina nisu mogli da prave espresso u ISS, a sad mogu. Sad su izmislili mašinu koja to može. Zato što možete zamisliti pritisak koji treba da, i da se ne razleti. I onda su napravili jednu čašu koja je jako, jako zanimljiva i onda ima uvijutke unutra i onda se tu usipa tečnost i onda zbog tih uvijutaka tečnost ne odlazi. Tako da može i da se pije, a da, da ne bude samo na cevčicu.
Dobro, pretpostavimo da je prva kolonija ljudi došla na Mars. Šta ih tamo očekuje? Njih četvoro? Spremni su apartmani, je li tako? Boravak,
apartmani su, su pola spremljeni. Dobro. Oni koji idu, oni će sa sobom nositi alat i ekstra materijal. Znači, oni će imati sobe prikrivene sa, kao što sam rekla, 5 metara zemlje da bi se zaštitili od radijacije, ali će unutar toga oni sami morati da stavljaju podove, da sastavljaju nameštaj, ali će već postojiti jedinice za proizvodnju kiseonika, vazduha i vode. I solarne ploče koje će praviti solarnu energiju. I problem će biti peščane oluje.
Dobro. I kako se to rešava? Kako ćete konkretno taj problem peščanih oluja rešiti? Šta vam kažu?
Kad je peščana oluja, onda prestaje sve što nije neophodno za održavanje života. Znači svešće se svo korišćenje električne energije na minimum, dok ne prestane i koristeći se ona energija koja je u baterijama sačuvana, i to će sve trajati dok peščana oluja ne prestane, a one mogu da traju ponekad i više od mesec dana.
I pošto je tamo prostor u kome ćete skidati svoje skafandere i biti
da.
Potpuno
unutra,
kao da sedite
ćemo,
u zemlji.
Da, unutra ćemo biti svi kao da smo kući, znači farmerice, papuče i sve ostalo.
Ali koliki su ti prostori?
Svako od nas će imati privatan prostor od 25 kvadratnih metara. Pošto će nas biti četvrto, to znači 100 kvadratnih metara i onih ostalih 100 kvadratnih metara to će nam biti farma gde ćemo uzgajati voće i povrće i biljke i travu i sve što možemo da jedemo. Znači individualni prostor će biti 25 kvadratnih metara.
Zanimljivo je da je Ljubinka rekla da će njihov objekat, odnosno prozori, odnosno to gde će oni biti pokriveno sa 5 metara zemlje.
Da.
Pa mislim da će biti pokriveno sa 5 metara Mars. Kako se zove zemlja na Mars? Se zove zemlja ili se zove Mars? Kako se zove to? Jeste li vi tamo vanzemaljci, vanmarsovci?
To se zove regolit. Što pokriva Mars i sa time će biti pokriveno i to stanovište. Šta smo tamo? Humans. Bićemo ljudske biće.
Tamo se svakako van Marsovci, ili tako? To je sigurno. Ja. Niste sa Marsa. Kako biste vi, Petre, nazvali zemljane na Marsu?
Ovako, diskutabilno je.
Da, ti si zemljanin.
Da, diskutabilno je da li je baš Mars totalno nenastanjena planeta s obzirom da na nasilnom sajtu...
Da li je to diskutabilno, sajtu, mi bi rekli da nije
diskutabilno. Na nasilnom sajtu
zašto,
već ima
zašto
fotografija.
Zašto to kažete? Dobro zanimljivo.
Pa na nasilnom sajtu postoji dosta fotografija i pojavljuje se sve više da su kao našli nekakve baze, sad možda su one napuštene, opet van marsovske civilizacije, da ne kažemo van zemljanske.
A, to sam čitala.
Pa onda da su pronašli, ne znam, jednu iguanu koju je tamo neko ostavio i tako dalje, koja šeta, živi i tako dalje. Pa su našli tragove od rovera, znači zna se kakvi su tragovi od točkova od rovera, ali su onda videli tragove od nekog drugog vozila i tako dalje, tako da nije, mislim, ovi roveri su obišli tek mali jedan delić površine Marsa, znači ne zna se čega tamo sve ima. E onda ti roveri su uspeli da slikaju i te fotografije su jasne i to sve na nasilnom sajtu, da ne bude rekla kazala na YouTube-u pa izmontirano i tako dalje. Znači našli su nekakve ruševine, nekih spomenika koji su relativno čudni jer je to sve izlomljeno usled nečega. I onda se postaje pitanje da li je baš Mars 100% pust ili možda nečega tamo ima. E, sad je Ljubinka je tu da sazna to.
Ljubinka, okay, izvolite.
Ja dosta vremena provodim na YouTube i gledam to. Uglavnom postoje ljudi koji aktivno prate slike koje Curiosity šalje sa Marsa i onda traže geometrijske oblike ili nešto što ih posjeća, recimo, posjeća na čoveka, kao statua čoveka. Svi se sećamo Face on Mars. Svi se sećamo slike koje izgledala kao da je ljudsko lice na Marsu. Tako da postoji dosta ljudi koji to rade i ja ih pratim i to je jako, jako, jako zanimljivo. Tako da je ostavljeno sve opcije otvorene.
Znači, spremni ste na susret sa Marsovcima.
Ne, ili to neka treća civilizacija
nešto
koja je tu
je
ili da.
Nešto ranije, mnogo, mnogo ranije postojalo na Marsu, više ne postoji.
Mislite li da ima nekog života na Marsu mimo onoga što današnja nauka na Zemlji potvrđuje?
Pa ja samo da dodam jedan detalj, možda bi bilo jasno. Gotovo sve planete, sem Mars, ali ovde ne mislim na ove spoljne planete, Saturn, Jupiter i tako dalje, štite van Alenovi pojasi. Van Alenovi pojasi nas štite od radijacije i drugih stvari, zahvaljujući njima je moguć život na Zemlji. E, ti van Alenovi pojasovi su pomereni na Marsu i tu je problem i sa radijacijom i sa tim drugim stvarima. Zašto se to desilo? To ne možemo da otkrijemo. Tek samo je izmereno i vidi se to pomeranje i ti pojasovi su spljošteni. E sad, da li je zbog toga što su ti pojasevi pomereni neko ranije bio pa je otišao, da li je ta nuklearna eksplozija koja se pominje već ozbiljnim krugama natrela da ljudi napuste površinu Marsa, zašto je Mars crvene boje kao na Sinaju i tako dalje, to su sad ove već teorije o kojima ne možemo ništa.
I van Alenovi pojasi postoje zato što postoji život samo na Zemlji u svemiru,
Van Alenovi pojasi postoji na Veneri, postoje i na Merkuru. Znači,
ali ne u smislu bezbednosnih pojaseva koji štite od radijacije, kao što štite ljude na Zemlji.
Štite i od radijacije i tamo, ali nema nikog da bi nam to rekao za sada, ili bar mi ne znamo.
I to će nam Ljubinka verovatno reći. Ljubinka, dakle, verujete da u svemiru postoji još neke druge forme života, inteligencije?
Da, apsolutno. Ubeđena sam. Statistika ima toliko biliona ostalih planeta van naše. Ja sam ubeđena da inteligentni život postoji negde na njoj. Da li trenutno postoji na Marsu? Ne mislim. Curiosity je tamo, imamo slike. Da li je nekad davno postojao? Možda. I bilo bi lepo
da odim i otvorim. Naoruženi?
Da li ćemo biti naoruženi?
Ne, to je mirovna ekspedicija.
Mirovna ekspedicija, pa i ovaj, kako se zove, zvezdane staze kad su bila i oni su bili mirovna ekspedicija, pa su imali nekakvo naoružanje kad treba upotrebe.
To je dobro pitanje. Da li treba da budemo naoruženi? Dajte da razmislimo malo o tome. Ja bih rekla ne. Šta ako neko nas poludi pa počnemo naš četvoro da se bijemo?
Da.
A šta, Ljubinka, ako se zaljubite na Marsu tog od jednog od dvojice zemljana koji će biti sa vama gore i poželite da tako negde zaljubljeni gledate zalazak sunca na Zemlji, hoće li tada proraditi neka nostalgija i nešto što će biti možda jače od te pionirske ideje?
Nostalgija će raditi non stop, 24 sata, 7 dana u nedelji. Nostalgija će raditi non stop. Nema veze da li sam ja zaljubljena ili ne. Ali imat ćemo puno, puno filmova, puno knjiga, moći ćemo da komuniciramo sa Zemljom, imat ćemo samo 7 minuta pauza između, tako da nećemo moći da telefoniramo s nekim, ali možemo da šaljemo poruke, e-mail.
Koji će stići za par dana?
7 minuta.
7 minuta za kašnjenje.
7 minuta za kašnjenje.
Kolika je težina tereta koju sa sobom kao lični prtljak možete da ponesete na Mars i šta će biti u vašem koferu?
Još nam nije rečeno, ali ćemo verovatno imati po kilo i po.
Imate li nešto što ćete svakako poneti sa sobom?
Tone. Ovaj novi bi trebao da ponese negde oko 500 tona nekakvog materijala. Znači, lični prtljak od 100 kilo nije ništa, mislim.
Tako da, ne, biće sve na minimum. Biće bukvalno sve svedeno na minimum.
I na kraju još jedno pitanje. Šta vam kažu najbliži? Jel veruju da nećete proći?
Mogu ja da imitiram moju tetku.
Izvolite.
Moja tetka kaže, jao, pa ja ipak ne bi da ona ode.
Ja bi ipak da vi odete, jer vidim koliko želite da odete i verujem da će to otići, no ostaje još čitava decenija do toga, tako da ćemo se s Ljubinkom i dalje družiti i podržavati je u tom neviđenom realitiju da sada na planeti Zemlji svako dobro, sve najbolje i šta da vam kažem, srećen put na Mars.
Hvala vam, najlepše, baš mi puno znači. Hvala.
Ja prvo želim Ljubinki, znači korak po korak se plasira u 24, to će nama svima puno da znači. Onda ćemo na osnovu druženja sa tim, u timovima videti kako drugi razmišljaju o tome. To je isto jedno veliko iskustvo za sve nas u Srbiji, tako. Znači do odlaska, do samog ulaska u brod ima jako puno vremena i jako puno koraka. A Ljubinka, mislim, ja ti lično želim da se nađeš na Marsu, pa da mi pratimo od ozgo, da se dopisujemo, da tweetujemo, da ko zna šta će se pojaviti do tada, da šaljamo poruke, mailove. Ali da, imaćemo i prve selfije sa Marsa.
Da, možda će do tada i taj povratak biti moguće. Možda ćete vi, kako budete mogli da se vratite, i poželjati da se vratite, ako ste ostvarili već tako nešto kao što je biti na Marsu.
Ne, ja sam, zbilja sam ubeđena da će 20-30 godina nakon kad prvi čovek ode, ako ode na ovaj sistem, moći i da se vrati. Zato što tehnologija ide tako brzo.
Dece iz te prve postavke ljudi, ne. Oni neće imati svoje potomke tamo, to je gotovo sigurno,
ili
tako?
Ne. U početku niko ne želi tamo da deca budu, to neće biti uslovi za decu.
Niti bi bilo moguće, svakako da.
Ne znaju. To zbilja ne znaju. Da li je moguće imati decu na Marsu ili ne. Ja pretpostavljam da je moguće, ali ne mislim da je to dobri uslov, da su to dobri uslovi za decu. Kroz nekoliko generacija, nakon ne znam ni ja samo koliko godina, vidjet ćemo kako će se to širiti, onda da, kako da ne.
Da li postoje neke projekcije dužine vašeg života u tako izmenjenim uslovima i okolnostima na koje vi svakako pristajete samim odlaskom?
Oni su to gledali na osnovu toga koliko bismo mi radijacije imali i na putu do Marsa i radijacije tamo. I otprilike bi trebalo svako od nas, ja mislim, oko 30 godina da ima bez ikakvih problema. Po onome koliko su, recimo NASA koliko rekla, koliko možete da primite radijacije i onda prestajete da postanete, zato što će biti loše za vaše zdravlje. I uprilike kažu 30 godina. I to ako tri puta dnevno, ako tri puta nedeljno izlazite na površinu Marsa. Ako ste unutar nasobine, onda nemate problema sa radijacijom.
Pa s obzirom da srce nema potrebe da kuca tim intenzitetom već manjim, a znamo da su sva ljudska živa bića tu negde valjda na milijardu otkuca je otprilike isprogramirana, a tamo srce kuca slabije, ako izuzmem ovaj faktor radijacije i ovih ostalih uticaja, znači oni će tamo živeti jednim mirnijim životom i živeće duže.
Životom bez stresa, što je najvažnije.
Da, nisam sigurno se stresali.
Fiziološki će biti verovatno duži život moguće.
Da, sve će funkcije biti usporenije, fiziologija će se usporiti, a verovatno samim tim i produžiti. Ima da ipak opet sve je u glavi, sve je u doživljaju, sve je u vašem srcu, tako da...
Ako nema stresa, nema tih, kako se zove, želja za povratak nazad, zašto sam baš ovde, šta me to natrlo, onda... Tu možemo da očekujemo da tih 30 godina da bude realno.
Ali ja te periode očekujem. Ja mislim da su oni sasvim normalni, mislim da će se dešavati, samo je problem u tome kako će nas učiti šta da radimo pod tim stresom i kako da se ponašamo.
Ima još jedan detalj, s obzirom da je period rotacije Marsa 60% duži od zemaljskog, oni će imati mnogo manje godina gore nego ovde. Tako da kad pričamo o 30 zemaljskih godina, oni će gore imati negde oko... znači 15-16 godina masovskih ili svemirskih.
Ali dan traje maltene isto, 24 traje, sata, 37 minuta. Duže, tako da, u jednoj knjizi naučne fantastike koju sam čitala, oni su jednostavno zaboravili za tih 37 minuta i onda su ono sebi dali ekstra, dok ne počne da broj da bi se usaglasili sa Zemljom. Tako da mislim da je to dobra ideja. I to je u stvari jedan od razloga zašto je Mars dobar, jer ćemo imati taj noć i dan period koji je nama jako važan.
Da, taj cirkadijalni ritam koji je važan i koji nas čini zdravima negdje, drži u nekoj dobroj formi ako ga poštujemo, ako ga pratimo. Još jednom, svako dobro, srećan put, hvala puno Ljubinki Nikolić, hvala puno Petru Kočeviću, poštovani slušalci, ovo je bila emisija Rečeno i prečutrno, ja sam Dijana Ivanović, hvala na pažnji i prijatan dan.